Príjemné popoludnie, pán generálny tajomník a pán premiér povedia pár úvodných poznámok a potom budú priestor pre otázky. Vážený pán premiér, je to naozaj veľká česť a pocta môcť vás privítať tu v centrále NATO. Je to vaša prvá návšteva. Dovolte mi zablahoprieť vám aj k vášmu vymenovaniu za premiéra Slovenskej republiky. Diskutovali sme o mnohých témach počas nášho stretnutia, diskutovali sme o dôležitých hlavných témach, na ktoré sme sa pripravovali, ako sa pripravujete na summit NATO a v júli v Bruseli, ako posilniť naše obranné schopnosti, ako chrániť naše susedstvo, ako zastabilizovať situáciu v okolí Severoatlantickej aliancie a ako modernizovať NATO. To je naozaj taká celková odpoveď aliancie voči stále náročnejšiemu a nepredvídateľnejšiemu bezpečnostnému prostrediu, ktoré je definované najmä Ruskom, ale aj nepokojmi na Blízkom východe a na severe Afriky. Dovolte mi začať tým, že vám poďakujem vám, premiér, za mnoho príspevkov, ktoré Slovensko robí voči Severoatlantickej aliancii, voči našej zdieľanej bezpečnosti, voči našej kolektívnej obrane. Prispievate na našu posilnenú, vysunutú prítomnosť v Lotyšsku vašimi jednotkami. Zároveň hostíte vlastne intervenčné jednotky NATO. To je vlastne veľmi malé veliteľstvo, ktoré dokáže koordinovať rôzne procesy, plánovanie a rôzne operácie a zároveň posilňovať rapidné alebo teda rýchle nasadzovanie jednotiek tam, kde to je nevyhnutné. Zároveň vítame aj fakt, že Slovensko zároveň významným spôsobom prispieva do rôznych misií NATO a operácií NATO vo svete. Nedávno som navštívil Irak, kde som sa stretol so slovenskými inštruktormi a trénermi, a ktorí pomáhajú trénovať a školiť lokálne bezpečnostné zložky. A samotný fakt, že máte takýchto trénerov a školiteľov, ako aj samotné financovanie zbrojenia a školenia afgánskych ozbrojených zložiek je veľmi dôležité. Samozrejme zohrávate rolu aj na Ukrajine. Slovensko je tým vedúcou krajinou v rámci trustového fondu, ktorý pomáha Ukrajine transformovať svoje bezpečnostné mechanizmy. Takže v tomto smere zohrávate naozaj veľmi dôležitú rolu a Slovensko je veľmi hodnotným a cenným partnerom a spojencom. Zároveň sme diskutovali aj o situácii v Sýrii. Odsudzujeme najsilnejšími možnými slovami použitie chemických zbraní. Nedávne chemické útoky, u ktorým došlo, boli do neba volajúce, zabili stovky ľudí, vrátane mnohých detí. My vyzývame sýrsky režim a tých, ktorí ho podporujú, aby umožnili plný a neobmedzený prístup medzinárodnej lekárskej pomoci a zároveň monitorovacím zložkám. NATO považuje použitie chemických zbraní za hrozbu pre globálny mier a bezpečnosť a tí, ktorí sú zodpovední za použitie takýchto zbraní, musia byť braní na zodpovednosť. Musíme všetci dodržiavať a vynucovať dodržiavanie globálneho zákazu použitia chemických zbraní. Pán premiér, dovolte mi takisto poďakovať Slovensku aj za zvýšenie výdavkov na obranu, za to, že investujete viac do našej kolektívnej bezpečnosti. Za sebou ste priniesli aj podpredsedu vlády, ministra financií, pána Kažimíra. A fakt, že bol na tomto stretnutí, poukazuje a počiarkuje, že Slovensko má jasný záväzok zvyšovať svoje výdavky na obranu a bezpečnosť. A v tomto smere vítame váš záväzok, aby ste navýšili a dosiahli ten cieľ 2% až do roku 2024. Takisto vítame fakt, že Slovensko už splnilo ten celkový cieľ vynaložiť 20% celkového objemu výdavkov, a to na nákupy veľkých technologických investícií. Takže, pán premiér, som rád, že ste boli medzi nami, som rád, že som vás mohol privítať a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Ešte raz, vítajte medzi nami. Ďakujem pekne, pán generálny tajomník. Dovolte, budem hovoriť po slovensky a zodpoviem aj na prípadné otázky. A budem vystúpať po slovensky.
Dámy a páni, môžem potvrdiť, že sme s pánom generálnym tajomníkom mali veľmi dobrý a otvorený rozhovor. A aj táto návšteva mala byť určitým dôkazom jednoznačného prihlásenia sa novej vlády k euroatlantickým hodnotám a princípom, pretože je to druhá oficiálna návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky po Českej republike a smerovala hneď sem do centrály NATO, pretože chceme zachovať kontinuitu v oblasti obrany a bezpečnosti, a moja vláda zabezpečí, že Slovensko bude aj naďalej zodpovedným spojencom Severoatlantickej aliancie. Informoval som pána generálneho tajomníka o našich plánoch navyšovať obranné výdavky, tak ako sme to svojim spojencom slúbili, a to dosiahnuť do roku 2020 výdavky na úrovni 1,6% hrubého domáceho produktu a hranicu 2% dosiahnuť v roku 2024, s tým, že už v roku 2021, aby ten trend bol viditeľný, by Slovensko malo v navrhovanom rozpočte ukázať výdavky v hodnote 1,7% HDP. Chceme ich investovať najmä do modernizácie najdôležitejšieho vybavenia našej armády presne v súlade s požiadavkami a vojenskými spôsobilosťami, ktoré od nás vyžadujú spojenci. To znamená budovať tie oblasti armády, v ktorých si tieto schopnosti máme budovať a ktoré potrebujú spojenci v NATO, aby Slovenská republika nimi disponovala a mala ich vo svojej výzbroji. Chcem povedať, že vláda udelí mandát na ďalšiu misiu, a to je, ak by 15. júlu vyslala do Lotyšska 152 vojakov, ktorí sa zúčastnia podpory kolektívnej obrany východnej hranice NATO. A takisto som potvrdil, že vojaci Slovenskej republiky a Slovenskej armády, naši vojaci a inštruktori budú aj naďalej plniť si svoje úlohy v misiách v Afganistane a v Iraku, tak ako si ich plnili doteraz. Veľa očakávame od nadchádzajúceho samitu NATO, ktorý bude tu v Bruseli, pretože chceme vyslať jasný signál, že je medzi nami jednota medzi spojencami a že máme spoločné odhodlanie čeliť medzinárodným hrozbám, nech už prídu z ktoréhokoľvek smeru. Zároveň sme hovorili aj o potrebe posilnenia spolupráce medzi Európskou úniou a NATO. Hovorili sme o spoločnej obranej politike Európskej únie, ale len ako posilnenie európskeho piliera v rámci NATO, nie budovanie paralelnej obrannej doktríny alebo duplikovanie aktivít a obranných spôsobilostí, ktoré už dnes zabezpečujeme v rámci NATO. No a Slovenská republika je naďalej tou krajinou a tým členom Severoatlantickej aliancie, ktorý má veľké očakávania aj v otázke ďalšieho rozširovania NATO, hlavne na západnom Balkáne, pretože si myslíme, že je potrebné povzbudiť aj ďalšie krajiny, aby prešli reformným procesom, aby sa uchádzali o členstvo v NATO. Ak to bude možné, NATO by nemalo zostať už definitívne uzavretým klubom, ale malo by byť otvorené tým, ktorí sa chcú pridať k nám, spojencom, a ktorí chcú splniť všetky podmienky, ktoré splniť majú. No a na záver sme akcentovali s pánom generálnym tajomníkom aj oblasť kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej obrany, kde som informoval pána generálneho tajomníka o tom, že aj v tejto oblasti Slovensko plánuje v najbližších mesiacoch a rokoch investovať značné finančné prostriedky aj do tejto oblasti. Som veľmi rád, že Slovensko v mnohých oblastiach týkajúcich sa kybernetickej obrany a ochrany patrí k lídrom. Máme špičkových expertov, ktorí pravidelne na cvičeniach NATO vyhrávajú tie rôzne cvičenia v oblasti nejakých hackerských útokov a ich odvrátenia. A Slovenská republika by chcela aj do budúcna disponovať značnými schopnosťami a technickým vybavením, ktorými bude môcť zabezpečiť nielen kybernetickú obranu a ochranu slovenského kyberpriestoru, ale prispieť aj k ochrane, kybernetickej ochrane všetkých členských krajín Európskej únie, ako aj našich spojencov v NATO. A na záver, dear Secretary General, it is for me a great pleasure that I will have the possibility to meet you again in May already, because we will meet.
Vážený pán generálny tajomník, teším sa, že sa budeme môcť stretnúť na Globseku v Bratislave v máji. Takže ste vítani.
Thank you.
Okay, we have time for a couple of questions. Lady.
Máme čas na dve otázky. Slovenská televízia RTVS, nech sa páči.
Ďaková, Slovenská televízia RTVS. Chcela by som sa opýtať na tie vzťahy s Ruskom v dvoch rovinách. Jedna je teda kauza otravy bývalého ruského agenta Sergeja Skripala. Či ste sa o tom rozprávali? Prípadne tie postoje napríklad na to tiež poslalo niekoľkých predstaviteľov Ruska odtiaľto z Bruselu preč taktiež, alebo teda nebolo im predložené to zotrvanie, taktiež napríklad Slovensko stiahlo svojho veľvyslanca z Moskvy, ale nie neposielalo preč diplomatov ruských. Teda či ste sa bavili o tomto možno nejakom postoji jednej či druhej strany. A taktiež aktuálne dianie v Sýrii, Americký prezident hrozí útokom leteckým, taktiež bude zasadať vláda vo Veľkej Británii. Aké sú tie postoje oboch pánov? Teda táto otázka je na oboch pánov.
Na stretnutí s pánom generálnym tajomníkom sme nehovorili o kauze Skripal vo Veľkej Británii. Tu chcem ale zdôrazniť, že postoj slovenskej diplomacie a rozhodnutie vlády povolať diplomata považujeme zo slovenskej strany za akt primeraný našim vedomostiam a tomu, čo sme v danej chvíli k dispozícii ako informácie mali na druhej strane. Ale chcem aj teraz využiť túto príležitosť, aby som pána generálneho tajomníka uistil, že takýto akt, ktorý Slovenská republika v konkrétnom jednom prípade urobila, v žiadnom prípade nemôže byť nejakým spôsobom spochybňovaný ako nejaké, by som povedal, odklonenie sa od našej jednoznačnej orientácie na NATO. My sme spoľahlivým a predvídateľným partnerom Severoatlantickej aliancie a naďalej s ním zostaneme. Tu išlo čisto o rozhodnutie jednej z krajín, ktorých bolo v rámci Európskej únie viacero a Slovenská republika reagovala tak, ako reagovala, ale v zásade to nesmie a nemôže ani nebude mať vplyv na naše dobré vzťahy medzi NATO a Slovenskom. Čo sa týka Sýrie, hovorili sme s pánom generálnym tajomníkom, že prvoradé je, že sme spoločne rázne odmietli použitie chemických zbraní, nie len v rámci nejakých bojových konfliktov, ale hlavne voči civilnému obyvateľstvu. Odsúdili sme obete týchto útokov. Pre alianciu a pre nás, ako jej člena, je extrémne dôležité zabezpečiť, aby v Sýrii mohli pôsobiť tí, ktorí na expertnej úrovni, tými, ktoré budú môcť situáciu monitorovať, kontrolovať a dať nám jasné stanoviská, čo sa tam deje. A na druhej strane pre nás dôležité, aby bolo umožnené medzinárodným zdravotným tímom byť prítomný v Sýrii a pomáhať samozrejme odstraňovať alebo mierniť následky týchto útokov. Čo sa týka vášho komentáru k možným útokom, môžem len povedať, že na úrovni členov aliancie prebieha diskusia, akým spôsobom aj iným ako tým, o ktorých som hovoril, experti a medzinárodné zdravotné týmy, ako inak ešte reagovať na tento útok, ale podrobnosti ja už viac komentovať nebudem. Ďakujem.
Existuje tu Medzinárodná organizácia pre zákaz chemických zbraní, ktorá zverejnila dnes správu a táto správa potvrdila britské zistenia ohľadom teda pôvodu nervového plynu, ktorý bol použitý v útokoch v Salisbury. A toto je poprvýkrát, keď vidíme, že nervový plyn bol použitý na území Severoatlantickej aliancie, na území štátu Severoatlantickej aliancie. Toto je naozaj veľmi zásadný fakt a musíme chápať aj to, že tento útok prebehol v kontexte vlastne opakovaných nezodpovedných krokov zo strany Ruska počas posledných rokov, počínajúc nelegálnou anexiou Krymu, destabilizáciou východnej Ukrajiny, kybernetickými útokmi, ale ako aj faktom, že Rusko rôznymi spôsobmi sa snaží zasahovať do našich vnútorných procesov, demokratických procesov jednotlivých krajín. A to bol práve dôvod, prečo mnoho spojencov v NATO a mnohí členovia Severoatlantickej aliancie sa rozhodli, že vylúčia, alebo teda vypovedajú mnohých diplomatov Ruska ako odpoveď na tento útok v Salisbury. Čo sa týka situácie v Sýrii, tu sme naozaj mimoriadne znepokojení. Ako sme už hovorili, silne odsudzujeme použitie chemických zbraní. Mnoho civilných obetí bolo zabitých, mnoho detí a naozaj vyzývame, aby tam bol neobmedzený a plný prístup pre medzinárodných monitorov do tejto oblasti. A zároveň veľmi silne počiarkujeme dôležitosť ochrany, alebo teda dodržiavania zákazu používania chemických zbraní a chránenia obyvateľstva pred týmito zbraniami a tí, ktorí sú to zodpovední, musia byť braní za zodpovednosť. Posledná otázka ITAS. Ďakujem pekne, TAS News Agency. Pán generálny tajomník, 15 rokmi Colin Powell, minister zahraničných vecí na Bezpečnostnej rade OSN, povedal, že Irak mal zbrane hromadného ničenia, ktoré môžu viesť vlastne k nešťastiam a viedlo to k katastrofálnej invázii do Iraku a v konečnom dôsledku aj k vzniku Daešu. Nebojíte sa, že vlastne podpora takýchto tvrdení, že došlo k údajným chemickým útokom v Sýrii, že to vedie k tomu, že nemáme jasný verifikačný mechanizmus, či takéto veci reálne sú a nemôže to viesť k ďalším katastrofálnym dôsledkom? A aké sú vlastne, aké existujú priamo vlastne komunikačné linie medzi vojenskými zložkami na strane Ruska a našimi, aby sme sa vyhli takýmto katastrofálnym dopadom? Útoky sa uskutočnili v oblasti, kde vlastne pôsobia zložky Asadovho režimu a kde operujú. A Rusko a Irán poskytujú veľmi silnú podporu Asadovmu režimu. Asadov režim využíval chemické zbrane už predtým a jeden z tých hlavných signálov, ktoré máme po tomto útoku vo východnej Ghute, Dohe, je, že sme vyzvali, aby tam bol umožnený plný a neobmedzený prístup pre medzinárodných pozorovateľov. A vyzývame Asadov režim, ale aj tých, ktorí ho podporujú, teda Irán a Rusko, aby takýto prístup umožnili, aby umožnili teda prístup medzinárodných pozorovateľov a zároveň aby umožnili aj prístup zdravotníckej pomoci do tejto oblasti. Konzultácie momentálne prebiehajú medzi spojencami NATO ohľadom toho, ako odpovedať na tento útok. My si myslíme, že je veľmi dôležité, aby tí, ktorí sú zodpovední, boli braní na zodpovednosť. A veľmi silne sme presvedčení o tom, že je dôležité chrániť dodržiavanie zákazu používania chemických zbraní, lebo to je naozaj veľmi dôležitý dohovor, kde musíme všetci urobiť všetko preto, aby bol dodržiavaný. Takže použitie chemických zbraní v Sýrii je nielen veľmi závažné z toho pohľadu, že boli zabité stovky obetí, ale aj preto, lebo to ohrozuje vlastne ten globálny systém pravidiel a zároveň aj dohovor, ktorý zakazuje používanie chemických zbraní. Ďakujem pekne, tým ukončujeme tlačovú konferenciu. Ďakujem.